Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Este prima oară când Dumnezeu vorbește despre Israel ca fiind poporul meu. Este prima sintagmă pe care o folosește în realitatea prezentă și nu ca o prorocie avramică. Poporul meu este în mare durere. Și știm ce urmează. O poveste incredibilă. O poveste cu atât de mulți eroi, printre care și Caleb, despre care am auzit astăzi. Dar îl vedem și pe Dumnezeu în niște situații incredibile. Este gata să facă orice pentru acest popor. Dar este gata să-l lase, să-l distrugă, să-l ardă. Ce istorie are Dumnezeu și poporul lui? De ce vă spun asta? Pentru că bucuria mea când am studiat pe David și pe Solomon este că în sfârșit Dumnezeu parcă se odihnește. Planul lui începe să dea roade după sute și sute de ani. Și vreau să vă spun că mi-a fost foarte greu și mi este foarte greu să merg mai departe. Îmi este foarte greu să văd că în 5 ani de zile, sute de ani de trudă, de lacrimi, de sacrificii, s-au dus pe apa sâmbetei. Oare ce a fost în inima lui Dumnezeu? Oare ce a fost în inima lui, uitându-se la ce se întâmplă? Pentru că astăzi vom intra în capitolul 13 din 2 Cronici, un capitol extrem de interesant, dar și unul din acele capitole destul de controversate din pricina informațiilor care sunt despre el. Dar o frază strălucește în acest capitol. Pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Când? La fel ca la început. Când Domnul a auzit strigătul lor de durere. Parcă nimic nu s-a schimbat. Dar mai frumos decât atât, Dumnezeu a rămas neschimbat, gata să răspundă, gata să intervină, gata să o ia de la început. Este admirabil și incredibil de frumos ce Dumnezeu avem și ce inimă are. Sunt câteva lucruri în acest capitol care îl are în centru pe împăratul Abia, dar ca și personaj secundar acest Ieroboam, care țese acest capitol și împunge în locuri foarte strategice. De aceea vreau să vorbesc puțin despre contextul intern. Și apoi să intrăm în acest capitol, care l-am împărțit în 4 secvențe, date despre domnia și împăratul Abia. Discursul acestuia în fața trupelor de nord, lupta și intervenția Domnului, dar și finalul domniei lui Abia. Contextul pe care îl avem este unul foarte interesant, pentru că el începe cu câțiva zeci de ani înainte. De pe vremea împăratului Solomon, când Dumnezeu se uită la planul său, se uită la țară și spune, nu mai merge. A ajuns câțiva ani în care Solomon să-și întoarcă inima de la Domnul spre idoli. Și Dumnezeu își oferă sie și o soluție de a rupe țara în două. Și îl găsește pe acest Ieroboam, despre care nu avem foarte multe date, iar datele care sunt controversate. Îl întâlnim ca fiind un viteaz care se remarcă înaintea lui Solomon, dar și unul care ridică mâna împotriva împăratului. Un personaj care primește o promisiune incredibilă. Pe de o parte îi se dau 10 seminții. Gândiți-vă că era un slujitor. Chiar dacă era viteaz. Vedem că pe vremea lui David erau atâția viteji că ar fi umplut multe liste. Iar acum un anume Ieroboam primește o promisiune incredibilă de 10 seminții. Dar mai primește o promisiune condiționată. Dacă vei asculta de poruncile mele, îți voi dărui o casă ca lui David, o casă trainică. Și acum trebuie să înțelegem că nu se referă la o casă cu temelie care se țin 100 de ani, ci o casă împărătească. Dumnezeu mizează pe acest Ieroboam ca el să fie fântâna genetică a împăraților din nord. El era cheia, el era izvorul, el era cel care ar fi putut să ofere împărăției de nord un viitor și o nădejde. Dar se întâmplă ceva. Și acest Ieroboam fuge de mânia lui Solomon undeva în Egipt. Și nu este problemă că el fuge în Egipt, pentru că el vrea să-și salveze viața. Problema este că el pleacă în Egipt cu promisiunea lui Dumnezeu și se întoarce cu un vițel de aur. Pentru că în primul moment în care apare o teamă în inima lui, Roboam se va sui și îmi va lua împărăția. La primul moment, el se leapădă de promisiunea lui Dumnezeu, își însușește doar ceea ce îi plăcea și înlocuiește legea mea cu un vițel de aur. Dumnezeu este cel care intenționează ca ruperea acestei frumoase țări să se întâmple din cauza idolatriei. Dar oare nu intenționa ca țara să se reunească în urma ascultării? Și cred că Dumnezeu și-ar fi dorit ca în urma ascultării împăraților de sud și împăraților din nord, unirea lor să nu fie ca un strigăt de durere, ci ca o ascultare totală față de legea Domnului și Domnul Domnilor. În aceste pasaje apare de foarte multe ori expresia totdeauna a fost război între casa lui Roboam și între casa lui Ieroboam, între regatul de sud și regatul de nord. Și aici intră Abia, ca fiu al lui Ieroboam, Domnește doar 3 ani peste Iuda. El este nepot al lui Absalom, referință care o găsim în Împărați. El este un împărat care, sau față de care avem o singură istorisire. O luptă pe care el o duce contra acestui împărat Ieroboam. Este foarte interesant că un demers asemănător îl are și tatăl său Roboam și Dumnezeu intervine și spune să nu cumva, pentru că sunt frații tăi. Dar Doamne, acum Israel nu mai este fratele tău? Vedem că Dumnezeu nu intervine și vom vedea de ce Dumnezeu nu intervine. Pentru că între timp se întâmplă lucruri peste care Dumnezeu nu poate să treacă. Și-l vedem pe Abia care merge cu trupele lui în fieful împăratului Ieroboam, căci el domnește pe muntele Efraim, iar vedem că această luptă este pe muntele Efraim. Asta înseamnă că Abia se duce ca și inițiatorul acestei lupte și pare că Ieroboam este cel care se apără. Avem câteva desfășurări de trupe. 400.000 de oameni are Abia. 800.000 de oameni Ieroboam. Împreună, dacă ar fi fost uniți, ar fi fost 1.200.000 de oameni. Astăzi ar fi fost a 5-a armată din lume. Astăzi. Ca să ne imaginăm ce forță a adus promisiunea Domnului prin ascultarea lui David și a lui Solomon din prima parte a carierei. Dar Abia face un gest foarte interesant. El nu începe lupta, ci iasă în fața poporului și rostește un discurs care este extraordinar de bine structurat. Nu este un discurs inventat pe loc, nu este un discurs de motivare, ci este un discurs care duce și vrea să ducă la un bun simț și la o realitate istorică și spirituală ale celor două țări. Și cum să încep mai bine decât legământul davidic? Domnul Dumnezeului Israel a dat pe vecie domnia peste Israelul lui David. Nu este o invenție, este o realitate pe care voi o cunoașteți. Voi cei din nord cunoașteți această realitate. Chiar dacă v-ați lepădat casa lui David, rămâne promisiunea lui Dumnezeu pentru voi și pentru noi. Acest lucru ar fi trebuit să-i tulbure pe cei din nord. Și cred că ar fi fost de ajuns de mult ca să facă un pas în spate. Dar Abia cunoaște că este nevoie de mai mult, pentru că acești oameni din nord nu au venit singuri. Au adus viței pe care Ieroboam i-a instituit ca și modalitate de închinare. Și Abia își dă seama că dacă nu le spune acest lucru ca evidență, ca ei să poată să vadă că nu slujesc Domnului, nu au cum să meargă mai departe și le evidențiază acest lucru. Voi ați venit cu viței. Aveți o mare problemă. Dar el continuă minunat și le spune care este marea lor problemă. Voi ați ajuns alături de viței voștri pentru că ați făcut un lucru teribil. Cei care ar fi putut să vă ajute, cei care ar fi putut să vă sfătuiască, N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aron și pe leviți, și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoare celorlalte țări? Dacă la începutul domniei lui Ieroboam vedem că oamenii de bună voie aleg să meargă în împărăția de sud, să slujească la templu, vedem că între timp, poate cei care au mai rămas au fost prigoniți, au fost urmăriți și au fost nevoie să aibă un caracter de refugiați, pentru că altfel nu ar fi apărut expresia ați îndepărtat. Ieroboam și poporul lui rămân fără nicio resursă. Toți cei care ar fi putut să-i ajute, să-i îndrume, să-i mustre, au fost alungați. De ce? Pentru că chipul vițelului nu poate accepta lângă el chipul lui Dumnezeu. Bar mai mult decât atât. Ați rămas cu posturile vacante. Avem posturi de preoți, dar nu avem candidați. Și apare expresia oricine venea. La Kaufland nu este angajat oricine. Dar se pare că în împărăția de nord, oricine avea, putea să vină, să devină preot. Imaginați-vă cum arăta această țară. Fiecare făcea ce vroia. Preoții care slujeau și aduceau propriile lor invenții, propriile lor dorințe, propriile lor pofte. Începem să vedem diferența dintre perioada în care Dumnezeu oprește pe Roboam și acum când Abia ajunge în față în față cu acest regat de nord. Dar discursul nu se oprește aici, pentru că Abia le aduce aminte despre cum arată adevărata închinare. Și are câteva versete de aur deosebit de frumoase. Dar cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fiii lui Aron și leviții. Stau și își împlinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare. Punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele Lui. Căci păzim poruncile Domnului, Dumnezeului nostru. Dar voi l-ați părăsit. Ce aducere, aminte frumoasă față de regatul de nord. Voi chiar ați uitat? Când împreună am jurat că ne vom închina numai Domnului. Și îmi place foarte mult această expresie și îmi place foarte mult că Marius m-a surprins prin faptul că ei nu puneau doar două pâini pe masă, ca reprezentarea celor două seminții, Beniamin și Iuda, ci le puneau pe toate 12. Fraților, noi ne rugăm și pentru voi. Nu v-am uitat pe niciunul. Dan, nu te-am uitat. Neftali, nu te-am uitat. V-am pus pe fiecare înaintea Domnului. Aceasta este adevărată slujire. Și ar fi trebuit să atingă o inimă de popor. Ieroboam nu a fost ales pentru că era viteaz, Și poate mânuia patru săbi odată. Ci a fost ales pentru că în interiorul lui era un potențial. Și pentru el, vom vedea în acest text, a fost ultima șansă ca să poată să curece acea fântână pentru generațiile care urmează. Ultima lui șansă. Dar Abia mai aduce două elemente incredibil de frumoase. El ar fi putut să spună: avem o ceată de 400 de mii de eroi, voinici, puternici, antrenați. Dar el se laudă cu totul și cu totul altceva. Îl avem pe Domnul de partea noastră și preoții care sună din trâmbiță. Acestea erau cele două laude. Aceasta era scheletul pe care trupele lor era aranjat. Domnul și trâmbițe. Ce frumos! Ce viziune! Ce credință să aibă acest împărat! Iar la final, ne este desconspirat gândul lui: haideți să facem pace. Nu aveți nicio șansă. Haideți să facem pace. Dorința lui nu a fost să vină, să distrugă, ci dorința lui a fost, din acest text, ca împăratul din nord să-și dea seama, iar viței care au venit cu el să-i arunce, să le dea foc, să se întoarcă la ascultare. Dar Ieroboam nu se bizuia pe Domnul, nici pe trâmbițele preoților, ci pe o strategie militară. Și el ce a făcut? A luat câțiva oameni și a pus înapoi împăratului Abia. Și în momentul când a început lupta, Iuda era încercuit în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, și măcelul era gata să se întâmple. Dar Abia și poporul au făcut cele două lucruri irezistibile pentru Dumnezeu. Au strigat către Dumnezeu. Și mai mult decât atât, erau singurii oameni care aveau numărul de telefon mobil al lui Dumnezeu. S-au sunat. Și Dumnezeu a răspuns. Și când Dumnezeu intervine, poporul simte lucrul acesta. Și la un strigăt de luptă, Domnul, nu poporul, a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui. Ce frumos! Dar oare chiar este frumos? Am vrut să scriu un slide: Abia a câștigat. Dar oare este un câștig să vezi 500 de mii de oameni din poporul Domnului morți? Oare chiar a câștigat cineva aici? 500 de mii. Aproape cât populația Iașului. De oameni morți. Fără să ne spună și de cei din Iuda. Cred că au fost și acolo. O izbândă care pe mine personal m-a durut. Oare cum s-a simțit Dumnezeu care a scos acest popor din Egipt? Și atâtea sute de ani a muncit cu el. Ca în ziua aceea să privească spre câmpul de luptă. Și 500 de mii din copiii lui să zacă străpunși de sabie la picioarele vițeilor de aur. Acest text, pe lângă credința lui Abia, din punctul meu de vedere este o dramă. Este ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple. Și nu-mi imaginez ce a putut să simtă Dumnezeu în ziua aceea. Dar copiii lui Iuda au câștigat biruința. Pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Aceasta a fost cheia succesului lor. Nu mărimea trupelor, vitejia, strategia, ci pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul lor. Finalul domniei lui Abia este unul frumos în Cartea Cronicilor, dar este unul dezastros în Cartea Împăraților. Și nu cred că cele două se exclud, pentru că oricât de sincer am fi noi și am scrie realitățile așa cum sunt scrise în Împărați, Dumnezeu vede lumini pe care noi nu le vedem. Și aceasta este lumina lui Abia. O credință care a salvat acest popor. Și din pricina lui David, Domnul Dumnezeului, i-a dat o lumină la Ierusalim. Această credință, oricât a fost de mică, de singulară, a fost punctul în care Dumnezeu și-a continuat promisiunea față de casa lui Iuda. Cât de încurajat au fost cei de pe vremea lui Ezra. N-aveți nevoie de oști. N-aveți nevoie de putere. Bizuiți-vă pe Domnul Dumnezeul vostru. Și aveți grijă de preoți. Au numărul de telefon al lui Dumnezeu. Doar ei îl pot apela. Ce încurajare! Și ce minune acest text! Domnul să ne ajute să reflectăm la acești 500 de mii de oameni, la biruința Domnului și la faptul că Dumnezeu nu rămâne fără resurse. Amin.